Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте от студиото в Бон, уважаеми слушатели, аз съм Емилиан Лилов. Темите ни днес. Хетеро срещу хомо. Коментар по актуална българска тема. Коя е съкровищницата на България, според Neue Zürcher Zeitung? И Америка най-после влезе в кръга на цивилизованите народи. Приятно слушане! Има ли някаква връзка между българо-турските филмови проекти и гей-парада? Хората, според които всяко различие трябва да бъде бито с камъни, намират тази връзка много бързо. Тяхното верою, чистота на расата и нравите. По темата продължава Еми Барух.
През един от слънчевите следобеди в началото на седмицата, докато си заключвах колелото пред Народния театър, към мен се приближиха младо момиче с микрофон и момче с камера. Правили интервюта с различни хора на улицата. Каква е темата? Попитах. Българо-турските филмови проекти и гей-парада, каза репортерката и без да обясни връзката между едното и другото, продължи. Кажете, одобрявате ли ги? Не смятате ли, че те влияят зле и дават лош пример? Не е ли необходима обществена реакция срещу такива прояви? Споменатата среща едва ли би заслужавала специално внимание, ако два дни по-късно не попаднах на други двама, на друго място, тръгнали по улиците на София със същата задача. Обстоятелството, че въпросите се отнасяха до две теми, които нямат нищо общо една с друга, но бяха поднасяни в пакет – с ясно изразено негативно отношение от страна на репортерите, улеснява съставянето на един приблизително точен профил на поръчителя. Хомофоб и националист, агресивен хейтер, който защитава чистотата на расата и чистотата на нравите и заявява, че планираният за 30 юни гей-парад е поредната форма на груба външна намеса във вътрешните работи на България. А българо-турските филмови проекти са културен тероризъм срещу българското население. Общото между един културен проект и една акция на солидарност в защита на равноправието се беше случило единствено в главите на онези хора, според които всяко различие – национално, сексуално, културно, езиково, религиозно – е заредено с опасности и трябва да бъде бито с камъни, според призива на някои свещенослужители – и държано на санитарна дистанция от всичко българско и родно. От една страна нищо ново, от друга страна нямаше как да не ми направи впечатление усърдната улична социология, в която специална роля бе отделена на журналистиката. В интерес на истината нямам представа колко екипа са били изпратени, за да повлияят по подходящ начин на общественото мнение за предстоящия пети поред гей-парад в столицата. Впрочем, ако се съди по интернет форумите, от такова старание едва ли има нужда. Мнозинството и без това не показва никаква чувствителност към хората с различна сексуална ориентация. Възможността крайно десни формации да направят опит за директна конфронтация с участниците в парада, за което организаторите и тази година сезираха кметската управа, както и усърдието на някои от медиите да демонизират участниците в София Прайд, предизвикаха реакция и на базираната в Нью-Йорк правозащитна организация Human Rights Watch. В писмо до министъра на правосъдието, изпратено по повод призиви на български медии за заклеймяване на различните, се обръща внимание на българското правителство, което, според демократичните норми, носи отговорност за защита на хората с различна сексуална ориентация. Показателна е и демонстрацията на група посланици, които излязоха с изявление, разпространено от Американското посолство в подкрепа на София Прайд. В него се казва, че това събитие дава възможност на хората да се застъпят за човешките права и толерантността, да честват разнообразието и да заклеймят хомофобията. Техният призив към местните национални лидери да изразят своята солидарност, като се присъединят към София Прайд, се посреща, казано на дипломатичен език, с мълчалив отказ. Вие представяте ли си някой от членовете на кабинета да присъства на гей-парада? Ако това се случи, то в понеделник той със сигурност ще е на първите страници на всички вестници.
Гледна точка на Еми Барух.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Който не е бил в Рилския манастир, значи не е бил в България. Така обичат да казват българите, се казва в началото на статия, публикувана на страниците на швейцарския Neue Zürcher Zeitung. Пътят от София на юг до Светата Рилска обител е сравнително добър, благодарение и на европейското финансиране за пътна инфраструктура. Той преминава през малки, почти обезлюдени селца. Малки хотелчета и къмпинг-отбивки говорят за това, че през летните месеци това диво и прекрасно място е любима дестинация за излети сред природата. Последната отсечка е камениста и се прекосява доста бавно, което означава едно – туристите трябва да се въоръжат с много търпение, пише авторът на репортажа Томас Везер. Изведнъж пред очите изниква силуетът на вероятно най-високо разположения манастир в Югоизточна Европа. Създаден през 10 век от отшелника Иван Рилски, днес манастирът е най-ценната съкровищница на България за стенописи и дърворезба, пише швейцарското издание. Отвън обаче това не си личи. Малки прозорци, наподобяващи бойници, накъсват високите до 20 метра гладки стени, които благодарение на подпорните колони изглеждат наистина внушително. Рилският манастир прилича на планинска крепост, мрачен, добре укрепен и непревзимаем. Точно това са искали да постигнат и неговите създатели. По време на своето петбековно владичество, турците не са посмели да докоснат светата обител, което обаче не означава, че Рилският манастир е останал непокътнат. Пожарът от 1833 година го унищожава почти напълно. Изключително приветлив е вътрешният двор на манастира, послан с камъни и опасен от всички страни от няколкоетажната постройка, която е украсена с многобройни еркери и балкони. В най-добрите си времена манастирът е давал подслон на 300 монаси. Много от художествените произведения са посветени на българското възраждане. Ценни реликви от тази епоха има и в богатата манастирска библиотека, където се съхраняват и произведенията на Паисий Хилендарски. Негови са думите «О, неразумни юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин?» Четем по-нататък в репортажа. По времето на комунизма манастирът е обявен за национален културен комплекс. В началото на 60-те години комунистическата върхушка дори го национализира. Монасите са изпратени в други манастири, богослуженията са забранени. През 83-та година Рилският манастир е включен в списъка на ЮНЕСКО, а 6 години по-късно българската държава връща манастира обратно на църквата. Постепенно манастирът отново се превръща в обител на духовността, макар с драстично намален брой монаси. Много българи преоткриват своята вяра, а зад стените на манастира те намират утеха за болките и проблемите си, се казва в края на репортажа, публикуван от Neue Zürcher Zeitung. Америка най-после е в кръга на цивилизованите народи. Там влиза в сила задължителното здравно осигуряване. Това е победа не само за президента Обама, но и за всички американци.
След като съдът обяви основната клауза за задължителното здравно осигуряване като конституционно съобразна, целият пакет от мерки в американското здравеопазване влиза в сила. Има само едно изключение, което съдът разглежда отделно. Застрахователните компании вече нямат право да прекратяват застраховките на хора въз основа на предишни техни заболявания. Младите американци до 26 годишна възраст се застраховат при родителите си. Застрахователите трябва да изплащат бонуси за превантивни здравни мерки. Те нямат право да налагат нито годишна, нито доживотна горна граница на цените за медикаменти и прегледи. Това е добра новина предимно за хронично болните хора. Никой не бива да фалира, защото е болен и не е в състояние да плаща сметките си. По този начин Съединените американски щати, където има близо 50 милиона души без здравно осигуряване, се включват в кръга на цивилизованите нации. Върховният съд на Америка още веднъж доказа, че не възнамерява да застава на пътя на напредъка. Разумът надделя над политическата риторика. Фактът, че 26 федерални щати сезираха съда и се обявиха срещу здравната реформа, има единствено партийно-политически причини. Първоначалната идея за задължително здравно осигуряване беше на консервативните мозъчни тръстове. Сегашният републикански кандидат за президентския пост Мит Ромни въведе като губернатор на щата Масачузетс здравното осигуряване. И когато демократът Барак Обама се застъпи за задължително здравно осигуряване за цялата страна, републиканците преминаха в опозиция. Решението на Върховния съд беше взето с 5 гласа за и 4 против. Един от либералните гласове е на върховния съдия Джон Робъртс, известен с консервативните си възгледи. Неговият вот обаче има и своята цена. Основанието, на което задължителната здравна застраховка беше обявена за конституционно съобразна, гласи: този, който не се застрахова, не плаща глоба, а данък. Защото американският конгрес безспорно има правото да повишава данъците, например върху бензина или при купуването на недвижим имот. Това е и препъни камъкът за демократите. Здравната реформа сега официално е увеличение на данъците. Едно понятие, което демократите досега старателно избягваха. От друга страна, здравната реформа е и обявяване на война, което републиканците веднага приеха. Президентът Обама изрази задоволство от присъдата на Върховния съд и призова всички да не започват отново борбата от преди две години, а да гледат напред. На времето чаяното парти придоби голяма популярност именно със съпротивата си срещу реформата в здравеопазването. Вероятно и самият Обама не вярва, че консерваторите сега ще отстъпят. Още в четвъртък шефът на републиканците в Сената Мич МакКонъл заяви, че решението на съда не означава край на дебата, а е, цитираме, начало на пътя за отмяна на закона. Край на цитата. А Мит Ромни каза, че в случай на победа на изборите, това ще бъде първата му задача като американски президент. Следователно, политическата битка продължава.
Това бе всичко за днес от Бон. Благодарим ви, че бяхте с нас. Дочуване и от водещия Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.